Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Влезот во Европската Унија е најдобра алтернатива за Македонија, но односот на Унијата кон земјата е нефер, надмен и уценувачки. Ова го сметаат мнозинството анкетирани граѓани во најновото истражување Еврометар на Евротинк, Центар за европски стратегии. Евроскептицизмот е се уште присутен. 30% од испитаниците мислат дека земјата никогаш нема да влезе во ЕУ, наспроти 12% кои сметаат дека тоа ќе се случи за 5 до 9 години. Ако ЕУ е најдобра алтернатива за повеќето граѓани, тие како најголема закана ја гледаат Бугарија. Димитар Николовски од Евротинк, Центарот за европски стратегии, вели дека и покрај големениот скептицизам во врска со влезот на земјава во ЕУ, 53% од испитаниците се согласува дека влезот во ЕУ е добра работа за земјава, споредено со 49% во 2022 година, додека 30% не мислат така. За 68% од испитаниците, ЕУ е најдобра алтернатива за земјата, што е раст од 2% во однос на 2022, кога вака одговориле 58%. Напроти 35,6% кои сметаат дека земјата треба да бара собствен модел за развој надбор од ЕУ. Анкетата покажува дека се намалува општото незадоволство на граѓаните во однос на лани, кога 72% рекле дека земјата се движи во погрешна насока. Сега, над половина од анкетираните смета дека генерално работите во државата се движат во погрешна насока, наспроти една петтина кои вела дека се движи во многу добра насока. Над 56% од граѓаните смета дека во земјата нема демократија, што е подобрување за 5% во однос на минатата година, кога 61% од граѓаните одговориле негативно на прашањето дали Македонија е демократска земја. На прашањето која држава или меѓународна организација најголем пријател на земјата, најголем дел, 39,6% рекле Србија, пошто следат САД со 13,7%, Турција со 10%, ЕУ со 8,4% и Германија со 5,1% од испитаниците. Истражувањето е спроведено од страна на агенцијата Брима преку компјутерски асистирана телефонска анкета во периодот од 4 до 21 септември годинава на репрезентативен примерок од 1003 испитаници. Петмина македонски граѓани, меѓу кои две деца чекаат да бидат евакуирани од појасот Газа. Тануват борда брачна двојка и татко со две мали деца. Мајката на децата, која е палестински државјанин, има издадена виза. Ова го изјави идниот македонски амбасадор во Тел Авив, Шпен Садики. Тој реферираше пред пратениците на Комисијата за надворешни работи во Собранијето. Издадени се патни листови за децата кои немале пасош, а мајката на децата е, како што рекопме, палестински државјанин и за неја издадена виза. Новиот амбасадор изјави дека ние имаме мала диаспора во Израел и дека бројката на наши граѓани таму се движи меѓу 200 и 300. Цитирам. Дел од кризниот штаб сега е фокусиран на Газа во обид да се извлечат тие пет луѓе. Она што е невозможно ние да влијаеме е одлуката кога ќе се отвори границата. Таа одлука зависи од Египет и делумно и од Израел. Во комуникација сме секојдневна со нашата вршителка на работи во Кајро, Елма, и со Мачеј во Тел Авив, и со нашите државјани, рече Садики. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, во Будимпешта повторно оствари средба со премиерот на Унгарија, Виктор Орбан и председател на Фидес. Мицковски беше придружувано под председателот на ВМРО-ДПМН, Александар Николовски. ВМРО-ДПМН ќе разменува искуства со партијата Фидес од Унгарија при изработка на програмата за наредните избори. Стои во партиското соопштение и се наведува дека на средбата меѓу Мицковски и Орбан бил направен пресек на соработката и работата на двете партии. Исто така, било разговарано и за идни проекти и планови за развој, кои, како што се вели во соопштението, би се реализирале веднаш по промената на власта во Македонија. Од партијата соопштува дека на средбата биле констатирани одличните и пријателски односи меѓу двете партии, а се зборувало и за стратешките цели на Македонија. ВМРО-ДПМН може да избере датуми за избори, но само ако прво ги гласаат уставните измени и тоа е фер понуда, изјави министерот за надворешни работи и портпарол на ДУИ Бујар Османи. Предлозите за можните термини според него се техничко прашање, но не одговори на понудата на Мицковски за парламентарни избори и председателски во втор круг на еден трошок, меѓу Рамазан Байрам и Великден, пренесе Канал 5.
Нека ги изгласат останите измени, ке оставиме тие да одлучат денот на избори, кога и да сакаат, и за двата, и за председателските, и за парламентарните. Доколку не, одиме на редовни избори.
Табот на Османи, поред опозицијската ВМРО-ДПМН и нивниот портпарол Наум Стилковски, покажува оти дуи се свесни дека ќе преминат во опозиција по изборите, пренесе Канал 5.
Да сме на чисто, уставни измени нема да има, избори ќе има, редовни или вонени, дуи ќе оди во опозиција и ќе се одговара за сиот криминал сторен во државата од дуи. Тоа му е јасно и на Бујер, јасно име и во Дуи, и вакви изблици на нервоза како ова на Бујер Османи само го потврдуваат.
Раде Трајковски Штекли е повреден во пукањето во Трговскиот центар Изгейт во Скопје, јави агенцијата Махфакс. Покрај него повредено е уштено лице, а полицијата е на местото на пукањето, каде прибира докази за да ги утврди учесниците во престрелката. Од Трговскиот центар во Скопје е пријавено дека било пукано кон две лица кои добиле повреди и се пренесени во болница за укажување помош. Полициски екипи се упатени на самото место и се преземаат мерки за расчистување на случајот, велат од МВР. Заврши операцијата на повредениот пријател на Раде Трајковски Штекли, кој беше потешко повреден во пукањето во Трговскиот центар Изгейт, пренесува А1 ОН. Поред директорот на болницата Светина Омохридски, Љубен Арсенков, иако засега е стабилен, тој е ставен на машина која му помага во дишењето. Цитирам, пред малку заврши интервенцијата, има сериозни повреди во стомакот и гранниот кош, засега е стабилен, но е на машина, вели Арсенков. Штекли пак е пренесен на клиниката за торокална хирургија на понатамошно лекување и тој е тешко повреден, но е во полесна состојба неговиот пријател. Ова е вторпа во два месеци Штекли да биде цел. Полицијата тогаш извести дека со автоматско оружје било пукано во автомобил во кој бил Раде Трајковски Штекли со уште еден патник, но ниту еден куршум не ги погодил. Штекли претходно се поврзуваше и со убиството на фудбалерот Мартин Јанушев, беше во бегство во Србија и беше екстрадиран во Македонија, а за него полицијата има водено неколку постапки. МВР објави фотографија од напаѓачот кој пукаше во двете лица во Изгейт и ги повика сите граѓани доколку го забележат или имаат некаква информација за ова лице, веднаш да пријават во полиција. Откако го легнала на земи, мечката со заби го фатила за левата слабина, го држала кратко, а потоа избегала. Така останал дрвен некое време, па се освестил, сведочи 76-годишниот Минче Рамчески од селото Пласница, кој завчера беше нападнат од мечка на потегот меѓу селото Пласница и Ораец во рамки на општината Македонски Брод. Засител Рамчески изјави.
Седнам да запала една цигар и да се одмора. И уште цигарата ми беше допијана, и одену измилезе една мечка и одма на мене. Та на мене ја не еди сораќе на неја. Нема че да праја, је, што се вика, живота е мила. А мудер со неја сораќе, а бе, де, мама, таја, што се вика, се знае што е звер, може да имаше на 500 кило. Помош, викај, 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 и последно и ме пате од вака, за славини, тука ме пате, со заби.
Рамчески барал помош, па случајно го слушнале ловџи, пукале во воздух, а мечката избегала. Селата Пласница и Ораец, на чиј потек беше нападнат 70-годишникот, се оддалечени на околу 70 км од Националниот парк Маврово, од каде што мечките во последно време почнаа да честено да се симнуваат во населените места во потрага по храна. На крајот на септември годинава, Општина Маврово и Ростуше побараа владата да прогласи кризна состојба на целата територија на општината, поради изголемено присуство на мечки на овие простори и опасноста која што тие имаат по локалното население. Благица Зикова од Штип роди три момчене и едно девојче на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство Скопје. Бебињата на брачниот пар Благица и Александар Зикови се родени со помош на докторката Елена Ели Николовска, која водела целата бременост. Мајката се породила во 31-та недела од бременоста. Бебињата, иако се предвремено родени, се во добра здравствена состојба.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vaše podcasti.